Doamne Dumnezeule, pentru că vom sta în fața cuvântului Tău, te rugăm, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ții gândurile noastre în supunere, atenția noastră concentrată, dă energie trupurilor noastre și ajută-ne, Doamne, să avem inimile ca un pământ bun în care să cadă cuvântul Tău. Dăm cuvintele potrivite și fie, Doamne, ca voia Ta să se împlinească. Amin. Luați loc, vă rog. O să citesc pe parcurs câteva pasaje din Sfintele Scripturi. O să vedeți, sunt pasaje pertinente temei acestei zile, Father's Day. O zi a recunoașterii și onorării statutului paternal, a influenței pe care tații o au sau ar trebui să o aibă în societate. Așa cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știu, sărbătoarea aceasta a fost inițiată ca răspuns la Mother's Day. Sonora Smart Dad a fost cea care a vrut să-și onoreze tatăl, un veteran al războiului civil, care a crescut 6 copii cu mari sacrificii, dar cu dragoste și devotament. Nu cred că este greșit să reflectăm asupra rolului pe care îl au tații în contextul familiei și implicit al societății, pentru că din păcate, numeroase studii indică o denaturare a acestui rol și este un aspect care nu a rămas fără consecințe la nivelul societății. În Statele Unite, potrivit ultimului recensământ, sunt înregistrați 162,4 milioane de bărbați. 72 de milioane, 2, au statut de tată biologic al cel puțin unui copil. Peste 13 milioane de părinți își cresc copiii ca single parent. Din aceștia, 16% sunt bărbați. Deci cam aceasta este imaginea aceasta a rolului tatălui din punct de vedere statistic în contextul societății americane. Dificultățile creșterii copiilor sunt suficient de mari pentru doi părinți, iar pentru un părinte singur, cu siguranță, sunt și mai mari. Printre dificultățile menționate sunt atât cele de ordin material, dar mai ales cele de ordin emoțional și educațional. Printre provocările cele mai mari, în ce privește rolul taților în creșterea copiilor, se numără administrarea judicioasă a timpului, distribuirea corectă a priorităților, conectarea emoțională, transmiterea valorilor și principiilor, formarea unor obiceiuri de viață sănătoase. Acum, probabil că ziceți, păi asta, și când sunt doi părinți, e greu de făcut. Din nou, când este un singur părinte și mai ales când avem în vedere constituția personalității bărbatului, e clar că lucrurile acestea se întâmplă cu și mai mare dificultate. Sfânta Scriptură ne oferă câteva exemple, câteva modele în ceea ce privește rolul acesta de tată. Dar nici unul din aceste modele, desigur, nu poate fi egalat de modelul pe care îl avem în Dumnezeu însuși. Și cred că aici este important să ne aducem aminte faptul că Dumnezeu, în acest context, este prezentat ca un tată perfect. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos? Fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Tatăl vostru este desăvârșit. Mulți dintre noi am avut binecuvântarea de a avea un tată bun, da? Dar n-a fost perfect. Dumnezeu este un tată perfect. Tot Domnul Iisus dă exemplu al tatălui care este milos și spune: așa cum tatăl vostru este milos, fiți și voi miloși. Cu alte cuvinte, imitați-l, așa cum spune și Apostolul Pavel. Fiți imitatori ai lui Dumnezeu, ca niște copii buni, ca niște copii buni. Așadar, un model pe care este bine să-l copiem, să-l imităm. Și aș vrea să vorbesc puțin despre câteva nuanțe, pentru că noi toți, bărbați, femei, suntem cu dublu statut. Pe de o parte, suntem copii ai lui Dumnezeu și pe de altă parte, unii dintre noi au avut parte de acest har să fie și părinții unor copii sau unui copil. Da? De aceea, în această dublă calitate, cred că putem învăța principii și o să vedeți, ele sunt transferabile sau aplicabile în oricare din aceste situații. Punctul de pornire în relația noastră cu Dumnezeu îl reprezintă tocmai această relație. Care este, bineînțeles, menționată și în rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos le oferă ucenicilor drept model. Cum începe? Tatăl nostru, Tatăl nostru. Și să vedeți de ce este importantă această mențiune. Am citit undeva un lucru interesant cu privire la rugăciunea Tatăl nostru. Un profesor de teologie, este vorba despre Kenneth Bailey, pe care l-am mai menționat și de la care am împrumutat câteva idei, spune că la un moment dat a fost invitat în Riga, capitala Latviei, pentru a preda studii teologice câtorva studenți de acolo. Cei care îi erau studenți crescuseră în timpul Uniunii Sovietice și a propagandei ateiste din acea vreme. Fiind foarte curios să vadă cum au ajuns să creadă în Dumnezeu, a început să-i întrebe: de unde ați auzit despre Dumnezeu? Cum a fost transmisă credința aceasta? De la părinții voștri? Cei mai mulți dintre ei au spus nu. Dar ați avut acces la literatură, așa, prin canalele acelea subterane, v-a adus cineva ceva materiale scrise? Și ei au spus nu. Și printre cei care vorbeau era o tânără care a spus: pentru mine punctul de pornire a fost rugăciunea Tatăl nostru. Spunea: în satul nostru, în localitatea noastră, nu era nicio biserică, nu se ținea nicio slujbă, dar la înmormântări, cumva, cei mai în vârstă ai satului au obținut permisiunea să se recite rugăciunea Tatăl nostru. Și li s-a făcut această concesie. Doar atât, rugăciunea Tatăl nostru. Spunea: nici măcar nu înțelegeam ce înseamnă, ce spune, cui se adresează. Auzeam cuvintele, dar n-aveam un cadru de referință. Însă, ori de câte ori se recita rugăciunea aceasta, cumva, spunea ea, era ca o rază de lumină într-un întuneric dens. Și spunea el ca un comentariu: cu cât este mai dens întunericul, cea mai mică luminiță strălucește mai tare. Și după ce, așa cum știți, s-a dezintegrat Uniunea Sovietică, mulți s-au bucurat de libertate și au avut acces la alte materiale, spunea ea, am încercat să mă interesez ce înseamnă ceea ce recitam noi, că nici nu le se spunea că este o rugăciune. Am vrut să văd ce înseamnă și de acolo a început credința ei. La rugăciunea Tatăl nostru. Și aș vrea să remarc acest lucru, adresarea aceasta directă, intimă, personală la care suntem invitați de Domnul Iisus Hristos, Tatăl nostru. Și să vedeți de ce este important aspectul acesta. În primul rând, din punct de vedere al abordării, al adresării. La începutul secolului al IV-lea, Eusebius, un istoric creștin, menționează un decret emis de cezarul Galeriu, în care acesta îi iartă pe creștini și îi invită să se roage pentru el. Se pare că avea probleme de sănătate. Până atunci creștinii fuseseră prigoniți. Și ascultați cum începe acest decret. Trebuie să vedem. Da? Dacă vreți să citiți ceilalți. Eu, împăratul Cezar Galerius Valerius Maximian Nebiruitul, Augustul, Pontifex Maximus, mare biruitor asupra germanilor, mare biruitor asupra egiptenilor, mare biruitor asupra tebanilor, de 5 ori mare biruitor asupra sarmaților, de 2 ori mare biruitor asupra perșilor, de 6 ori mare biruitor asupra carpilor, mare biruitor asupra armenilor, mare biruitor asupra mezilor, mare biruitor asupra adiabenilor, proclamat tribun al poporului a 20-a oară, împărat a 19-a oară, consul a 8-a oară, părinte al patriei, proconsul. Și când este vorba de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos zice, Tatăl nostru. Tatăl nostru. Da. Mai mari lumii acesteia nu știu cum să-și înghesuie mai multe titluri. Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl nostru. Și nu uitați contextul în care Domnul Iisus Hristos spune lucrurile acestea, pentru că rugăciunile liturgice, și Domnul Iisus atrage și cu altă ocazie atenția asupra acestor lucruri și spune, aveți grijă, nu-i copiați, că cei care stau la colțuri și fac rugăciuni pompoase, parcă spune, nu? Ei aveau rugăciunile acelea liturgice care începeau, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și, corect, da? Și uneori parcă și noi simțim nevoia să spunem Dumnezeul cerurilor, al pământului și Domnul Iisus Hristos, prin formularea aceasta, vrea să ne atragă atenția că nu avem de-a face cu un Dumnezeu vanitos. Unul care ține la toate titlurile, la adresare formală. Nu, el este un tată, un tată și așteaptă să ne îndreptăm către el ca și către un tată care ne ascultă. Oamenii erau învățați în vremea aceea să rostească numele zeităților și adesea trebuia să fie foarte atenți, fie pentru a nu le rosti în mod deformat numele și uneori nici măcar nu rosteau numele zeităților. Era o formă de pioșenie, însă Dumnezeu spune la un moment dat, oamenii aceștia mă cinstesc cu buzele. Cu alte cuvinte, așa, sunt atenți la corectitudinea religioasă, dar atitudinea inimii nu este aceea care ar trebui. Domnul Iisus folosește cuvântul Abba și, de asemenea, este un aspect care trebuie reținut. Pentru că Abba era un cuvânt aramaic și era folosit în vorbirea curentă. Printre savanții Bibliei este un consens cu privire la faptul că rugăciunea Tatăl nostru a fost spusă în limba aramaică și este important pentru că limba liturgică a vremii era ebraica. Când erau recitați psalmii, rugăciunile, când era citit cuvântul Torei, era folosită limba aceasta și două religii, iudaismul, islamul, anumite secțiuni ale lor, încă țin la limbajul acesta liturgic și vor să fie limba originală. Limba originală. Țin minte că noi am făcut studiu la tineret cu privire la religiile lumii acesteia. Am învățat în felul acesta despre islam că nu sunt de acord să se traducă Coranul, pentru că ei susțin că trebuie învățat, memorat, studiat în limba originală a lui. Ori Domnul Iisus Hristos își folosește limbajul care era atât de comun. pe care ei îl cunoșteau și căruia li se raportau în mod obișnuit. Adică era limbajul fiecărei zile. Tocmai pentru că Domnul Iisus Hristos vede în comunicarea cu Dumnezeu un lucru cât mai normal și mai natural. Adică rugăciunea nu este ceva ce ținem doar pentru duminica sau pentru evenimente speciale. Rugăciunea fiind parte a comunicării în cadrul acestei relații cu Dumnezeu, trebuie să fie una cât mai naturală. Cât mai naturală. Să fie, dacă se poate, susținută. Ce am putea învăța noi din acestea? În primul rând, să învățăm rolul comunicării, să cultivăm o comunicare naturală, susținută, directă, personală, cu Dumnezeu, dar și cu copiii noștri. Și cu copiii noștri. Comunicarea este fundamentul oricărei relații. O comunicare defectuoasă sau inexistentă va afecta și relația. Afectează și relația. Copiii au nevoie de comunicare, au nevoie să știe că pot veni la părinții lor și vor fi ascultați cu răbdare și dragoste, așa cum ne ascultă și Tatăl nostru ceresc. Cu dragoste și cu răbdare. Cu dragoste și cu răbdare. Un al doilea lucru pe care îl putem învăța este acela că relația pe care o definește acest apelativ tată este una intimă, profundă. Este vorba despre o relație specială, raportul este special. În cultura orientală, tatăl avea rolul proeminent în familie. După cum bine putem citi în Sfintele Scripturi, genealogiile sunt scrise pe linia paternă. Pe linia paternă. Domnul Iisus Hristos folosește o imagine a binecuvântării pe care o dă Tatăl și vă spuneam ce a descoperit acest cercetător Kenneth Bailey când a locuit în acele sate din Orientul Îndepărtat, acolo unde se conservase bine cultura primelor secole. Spunea că dacă era vreo activitate mai specială, părinții, copiii adulți, care la rândul lor aveau copii, dar nu întreprindeau nimic până nu cereau binecuvântarea celui mai bătrân din familia lor. Vă aduceți aminte, binecuvântările patriarhale, Isaac, Israel, da, dau binecuvântările celor de după ei. Deci este această imagine a tatălui, a cărui rol este unul special. Tatăl trimite, aprobă, iartă, restaurează. O altă descoperire pe care a făcut-o acest Kenneth Bailey când ținea un seminar și vorbea despre cuvântul acesta, Abba, văzut că în mod special femeile care erau prezente în sală se întorceau una către cealaltă și vorbeau între ele și el foarte curios a întrebat despre ce vorbiți, despre ce este vorba. Și a spus, păi, în familiile noastre acesta este obiceiul, să învățăm copiii ca primul cuvânt pe care îl spun să fie Abba, să fie tată. Cultura românească e invers. De obicei, asta când nu intervine competiția, dar de obicei copilul este învățat să spună mama, mama. Da? Nu e rău. Și nu stricăm obiceiurile. Da? De data aceasta vorbim în mod special despre relația noastră cu Dumnezeu. Da? Puneți aceasta în contextul rugăciunii Tatăl nostru. Când Domnul Iisus Hristos învață pe ucenici să spună Abba, Tată, da? Cumva ne învață relația, rolul relației acesteia primordiale cu Dumnezeu. Cred că este aici vorba de privilegiul pe care îl are un tată în a reflecta dragostea divină, caracterul special al relației paterne. Toți cei care am avut părinți buni, cred că putem depune mărturie cu privire la rolul lor, lecțiile învățate de la ei, dar mai ales caracterul special al acestei relații. Și când afirm toate aceste lucruri, nu-mi doresc sub nicio formă să pun rolul mamelor ca fiind unul auxiliar. Din păcate, de multe ori sunt atât de denaturat prezentate lucrurile și în consecință avem toate aceste reacții. Am auzit nu de puține ori spunându-se de către anumite persoane, nu din biserica aceasta, că ar trebui să alternăm și să nu mai spunem numai tatăl nostru sau să fim mai inclusivi și să spunem tatăl nostru, mama noastră și pe urmă ceea ce urmează. Este locul să detaliez astfel de poziții. Însă, cred eu, dacă ne uităm totuși cu atenție în Sfintele Scripturi, o să vedem că rolul mamei este și el unul onorat și foarte onorabil. Dar, vreau să merg mai departe, pentru că un alt aspect demn de remarcat este faptul că Domnul Iisus Hristos continuă, spune Tatăl nostru, da? Și îndrepta atenția lor înspre tot ceea ce reprezenta relația cu un tată pământean. Dar apoi continuă spunând, care ești în ceruri, care ești în ceruri. Și dacă în prima adresare este reflectată apropierea, intimitatea, în a doua parte a acesteia este amintită deferența, considerația, adică este familiaritate, însă nu este uitată poziția înaltă a lui Dumnezeu care trebuie respectată în mod corespunzător. Și în toate reprezentările ce reflectă autoritatea sau superioritatea, apare elevația. Da, gândiți-vă, chiar și între noi oamenii, regele stă pe tron, care de obicei este elevat, este ridicat deasupra nivelului celorlalți. În tradiția ebraică este o rugăciune numită Amidah, care înseamnă a sta în picioare. Asta în picioare. Este o rugăciune ce conține 19 binecuvântări care trebuiau rostite în aceste condiții, în picioare și, dacă era posibil, cu fața către Ierusalim. Da? Un simbol al autorității lui Dumnezeu, acelui care dă binecuvântarea și a respectului față de Dumnezeu, acelui care o cere. Nici în relația cu părinții nu cred că trebuie ignorat acest aspect. Sfânta Scriptură leagă, dacă vreți, latura aceasta terestră de cea celestă. Apostolul Pavel spune, copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place lui Dumnezeu. Într-un alt loc amintește că este o poruncă însoțită de o promisiune, de o făgăduință. Da? Cine își cinstește părinții va avea parte de o viață îndelungată sau o viață bună. Nu cred că ne putem considera părinți model sau copii model dacă nu manifestăm respect și grijă față de cei din familia noastră. Pavel, scriindu-lui Timotei, spune, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Și atunci când biserica a început să se formeze și să-și regleze activitățile, au fost foarte vehemenți cu privire la această situație. Pentru că așa erau vremurile acelea, nu era un ajutor social. Și atunci cei care nu aveau grijă de cei din familia lor, fie că erau copii, fie că era vorba de copii care trebuia să aibă grijă de părinții îmbătrâniți, erau excluși pe considerentul acesta. Deci era un lucru foarte serios, foarte serios. Da. Câteva învățăminte pe care cred eu le putem extrage din acestea. În primul rând, în raportul nostru față de Dumnezeu, noi copii, El, Tatăl nostru, Cred că e bine să reținem această deschidere a lui Dumnezeu, această disponibilitate a sa, această invitație a sa la o relație, la o relație personală. De asemenea, cred că este important să ne aducem aminte că Dumnezeu ne invită la o comunicare naturală, obișnuită, nu una sofisticată. Domnul Iisus Hristos insistă asupra acestor lucruri, dacă vă aduceți aminte. El spune, nu bolborosiți cuvinte multe, nu spuneți. Deci, Domnul nu vrea construcții din acestea pompoase în care inima nu este prezentă. El vrea o comunicare cât mai naturală. Cât mai naturală. E drept, și eu am citit în literatură corespondență dintre unii fii și tații lor și da, sunt scrisori foarte frumoase, cu multe învățăminte, limbajul este foarte formal, dar așa cum scriau doi autori, spuneau ei, când scrii pentru public, scrii altfel decât atunci când scrii doar pentru tine. Da? Sau pentru cineva foarte apropiat. Cred că și în contextul acesta, dacă ne adresăm cu adevărat lui Dumnezeu, acesta este unul din criteriile după care putem să ne ghidăm. Cât mai onești, cât mai sinceri. Acum, da, este o diferență. Și îmi pare rău că de multe ori nu o facem. Este o diferență între rugăciunea aceea de acasă, de cămăruță, cum îi spunem noi, closet prayer, și rugăciunea publică. Este o diferență. Și ca timp, și ca teme, și ca adresare. Și ca adresare. Dacă ne rugăm public, trebuie să ne adecvăm mediului în care ne aflăm. Dar acasă, acolo avem cât timp ne acordăm. Cât timp ne acordăm. Și bine ar fi să ne acordăm cât mai mult timp și mai ales să-i acordăm timp lui Dumnezeu și să avem această comunicare cât mai naturală cu Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea de asemenea într-o relație durabilă, stabilă, dar mai ales angajate. Ca părinți, ce putem învăța ca părinți din această rugăciune? Păi, cred că trebuie să învățăm și noi să fim deschiși și să fim accesibili față de copiii noștri. Și nu este lucru deloc ușor. Nu este un lucru ușor. Orarul celor mai mulți, solicitarea pe care o prezintă, slujbele, zilele acestea, vremurile acestea în care trăim, obosesc. Și dacă ai dorința, de multe ori acestea te storc de energie, îți consumă chiar și neuronii, dacă vreți. Îți consumă chiar și neuronii. Este foarte greu să fii prezent pentru copilul tău. Și când spun asta, nu mă refer numai la a fi sub același acoperiș. El în camera lui, tu în garaj sau în basement sau știu unde. Este vorba despre acea disponibilitate și apropiere și atenție și conversație pe care trebuie să... Dacă ați vedea ce atenț ascultă. Așa că s-ar putea să vă urmărească pe viitor cum vorbiți cu ei. Când vorbiți cu ei. A trecut ceva timp de când Naomi era copilaj micuț, dar mi-aduc aminte că aceasta era una din solicitările ei. Când vorbeam sau când vorbea cu mine, să mă uit la ea. Și poate că cei care mai aveți copii mici sau cei care sunteți bunici și aveți copii la vârsta aceea, poate știți despre ce vorbesc. Când ai o conversație, vor să te uiți la ei. Asta înseamnă să fii prezent, să fii prezent. De asemenea, eu știu că în cultura noastră și ne apucă nostalgiile câteodată, ne aducem aminte când părinților, copiii se adresau cu dumneavoastră, cu dumneata, cu dumneata. Da? Și nu era rău, nu era rău, dar dacă Domnul Iisus Hristos, când ne adresăm lui Dumnezeu, spune Tatăl nostru, poate că ar trebui și noi să înțelegem că respectul se poate clădi pe altfel de considerente. Altfel de considerente. Da? Și eu cred că, din nou, respectul poate fi și impus, dar cel mai de dorit este respectul câștigat. Este respectul câștigat. Da? Dumnezeu are capacitatea să și impună, dar El vrea să-L câștige mai mult decât să-L impună. Ca părinți avem nevoie de înțelepciune în a echilibra dragostea și autoritatea. Dragostea și autoritatea trebuie echilibrate. Trebuie echilibrate. Excesul în oricare dintre ele aduc perturbări cu consecințe, din păcate, de multe ori dramatice. Dramatice. Când unui copil îi arăți dragostea numai prin libertăți și oferte și satisfacerea oricăror dorințe, la un moment dat trebuie să te aștepți cu acea atitudine a îndreptățirii, entitlement. Entitlement. Și cultura în care trăim este o cultură caracterizată de această atitudine, de mi se cuvine. Mi se cuvine. Aceea trebuie să balancezi și cu latura cealaltă a autorității, a disciplinei. Dar la fel, excesele în direcția aceasta, când ești adeptul nu-ului în fața oricărei alte propoziții, da, generează de partea cealaltă frustrare, mânie. Ați auzit versetul acela, copii sau părinți, nu provocați la mânie pe copiii voștri. Da? Și nu este un lucru ușor. Nu este un lucru ușor. De aceea, cred că este nevoie de înțelepciune. Ca părinți, cred eu, trebuie să oferim copiilor noștri tot ceea ce au nevoie în primul rând. Tot ceea ce au nevoie în primul rând. În măsura posibilităților noastre. Dar și ca copii, nu putem să ne neglijăm și nu trebuie să ne neglijăm părinții la rândul nostru. Și mă rog ca Domnul să ne ajute. Contextul acesta, așa cum este el, cu părinți la distanță, cu schimbări atât de frecvente de domicilii și cu toate celelalte. Interesant că noi suntem nostalgici numai după anumite lucruri. După dumneavoastră, după dumneata. Mai țineți minte când generațiile stăteau una după cealaltă și de obicei câte două sau trei sub aceleași acoperiș câteodată sau cel puțin în aceeași curte. În aceeași curte. Nu mai sunt vremurile acelea, dar acesta nu înseamnă că se schimbă datoria noastră. Deci, datoria pentru copii, dar și datoria de copii. Ai lui Dumnezeu și în contextul acesta al familiei. Cred că aceasta este atitudinea creștinească. Așadar, când ne gândim la rolul acesta de tată, părinți, mă rog ca Dumnezeu să ne aducă aminte că îl avem drept părinte pe cel ce a creat toate lucrurile și în puterea căruia stau toate lucrurile, și care este un tată iubitor, a cărui dragoste este atât de mare încât îl dă pe singurul lui fiu pentru noi ceilalți, ca în jertfa lui, noi toți, cei care credem, să devenim copiii lui. Și din nou vă amintesc cuvintele Domnului Iisus Hristos, dacă noi, care suntem imperfecți, știm să dăm daruri bune copiilor noștri, cu cât mai mult nu ne va da El împărăția celor ce o cer. Și ca cetățenii împărăției cerurilor să fim înțelepți și în creșterea copiilor noștri. De fapt, noi îi spunem ai noștri, ne-au fost încredințați de Dumnezeu pentru o perioadă de timp și Domnul să ne ajute să le dăm creșterea potrivită în care la rândul lor, într-o bună zi, și ei să-L recunoască pe Dumnezeu ca Tată. Amin.